ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რატომ იწვევს შეშფოთებას მოუწებლობის კანონში შესატანი ცვლილებები?
მარეგულირებელ კომისიას უნდა ჰქონდეს მიუკერძოებელი და ობიექტურად შეფასებელი გაწესებულების იმიჯი. ამ ორგანიზაციას ქართულ მედიაში ეს არ აღიქმება.
რას ამბობენ მთავრობაში და რას მევენახეები პრაქტიკულად უკვე დასრულებულ რთულის შედეგებზე?
თითოეული მევენახის კონცენტრება სრულად დაბინავებული.
მაყოფილები არა ისავად, რა არის, რაც წამალში დავხარჯეთ, ის ვერავიღეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე ხვალგანიხილავს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს. პარლამენტმა დღეს 88 ხმით რვის წინააღმდეგ დაამტკიცა დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის წესი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის განხილვის და კენჭისყრის ვადის განსაზღვრის თაობაზე. განხილვა ახლა 12 საათიდან დაიწყება. პარლამენტის სხდომაზე დასწრებას გეგმავს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი. იმპიჩმენტის საფუძვლად დასახელებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 16 ოქტომბერს გამოქვეყნებული დასკვნა, რომლის მიხედვით პრეზიდენტმა აგვისტოსა და სექტემბერში საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებისა საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითიც დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. ამ დასკვნას ტენდენციური და პოლიტიკური უწოდეს სალომე ზურაბიშვილის ინტერესების დამცველმა იურისტებმა. იმპიჩმენტის წესით პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენება სუმცირე 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. იმპიჩმენტის და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის ინიციატორი ქართული ოცნების უმრავლესობაში 85 დეპუტატია. შესაბამისად ოპოზიციის თანხმობის გარეშე სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ქართული ოცნების პოლიტიკური ცირკი და რუსული შაპიტო, რომლის მიზანია ევროპული ინტეგრაციის და კანდიდატის სტატუსის მიღების შეფერხება, ასე შეაფასეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვის გადაწყვეტილება საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს წარმომადგენლებმა თინა ბოკუჩავამ და სალომე სამადაშვილმა. მათი ინფორმაციით ოპოზიციონერი დეპუტატების უმრავლესობა კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოსთვის წევრი დეპუტატის მიხელ დაუშვილის შეფასებით პრობლემა იმპიჩმენტის პროცედურაში იმაში მდგომარეობს, რომ უმრავლესობა საბოლოო ჯამში სახელმწიფო ინტერესებს აზიანებს. ფეიკი რომ არ იყოს პრეზიდენტი და ოპოზიციაც ფეიკი რომ არ იყოს, ვისაც ეს ეხება, როგორ შეიძლება ოპოზიციას გაუბედო, რომ არ შემოხვიდეთ დარბაზში, მარტო დამტოვეთ, ასე კარწინკა უკეთესი იქნებაო? ამის შესახებ ოპოზიციური პარტია გირჩის ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას. მისი შეფასებით მთელი ეს პროცესი ფეიკი რომ არ იყოს, პრეზიდენტს მართველი პარტია იმპიჩმენტს არ მოუწყობდა, რადგან მას არათუ არაფერი დაუშავებია ქართული ოცნებისთვის, დაეხმარა კიდეც სასამართლოში კლანის გაძლიერებაშიო. 16 ოქტომბერს სალომე ზურაბიშვილმა საპარლამენტო ოპოზიციას ურჩია, რომ პარლამენტში იმპიჩმენტის პროცედურის დროს, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, თუნდაც რომ სურათი დადგეს ძლიერი, გარეთ იყვნენ და დადგნენ ანტიევროპული იმპიჩმენტის წინააღმდეგ, პარლამენტის დარბაზში კი თავად იქნება. პრეზიდენტის ეს განცხადება უზრდელობად შეაფასა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა სალომე ზურაბიშვილის და რადიკალური ოპოზიციის სრული კოორდინაცია და ის, რომ პრეზიდენტი ნაციონალური მოძრაობის იმედით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას. კობახიძის შეფასებით ზურაბიშვილმა ქვეყნის პრეზიდენტის სტატუსი გაცვალა ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის სტატუსზე, რაც სამარცხვინო ქმედებაა. საკონსტიტუციო სასამართლომ კი თავისი გადაწყვეტილებით ქვეყანას შეუნარჩუნა კონსტიტუცია და საპარლამენტო მმართველობის სისტემა. დღეს გამოქვეყნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 9 მოსამართლიდან 3-ის განსხვავებული მოსაზრება, რომლის შესახებაც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ისრაელის არმია განაგრძობს ავიადარტყმებს ღაზის სექტორზე. თავდაცვის ძალების ინფორმაციით დღეს იერიში მიიტანეს ჰამასის შტაბინასა და სამხედრო ობიექტებზე ქალაქ ხაზაში და ასევე რაფახში, ჯაბალიასა და ხან იუნიში. რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა დღეს დაადასტურა, რომ ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად დაიღუპა მოძრაობის სამხედრო ფრთის ერთ-ერთი მეთაური აიმან ნოფალი, რომელიც ღაზის სექტორის ცენტრალური ნაწილის კურატორი იყო. დღესვე ისრაელის ავიაციამ კიდევ ერთი რადიკალური დაჯგუფების ჰეზბოლას პოზიციები დაბომბა ლიბანის სამხრეთში. წითელი ჯვრის კომიტეტის ინფორმაციით მოკლულია სუმცირე 4 ადამიანი. მანამდე ჰეზბოლამ განაცხადა, რომ ისრაელის ავიადარტყმის შედეგად მისი ორი მებრძოლი დაიღუპა. გაურკვეველია, არიან თუ არა ეს დაღუპულები წითელი ჯვრის მიერ აღრიცხულ მსხვერპლთა შორის. პენტაგონმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის ბრძანებით საგანგებო მზადყოფნაში მოიყვანეს 2000-მდე ამერიკელი სამხედრო, რაც აღმო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უკავშირდება სიტუაციაზე სტრაფი რეაგირების აუცილებლობას. მანამდე სააგენტო Associated Press-მა და ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელეს ცნობები იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის მინისტრის ბრძანებით მზადყოფნაში ამოყვანილი 2000-მდე ამერიკელი სამხედრო. წყაროთა თანახმად, ახლო აღმოსავლეთში პოტენციური გამგზავრებისთვის მზადყოფნაში მოყვანილი სამხედროები საჭიროების შემთხვევაში შეასრულებენ ტექნიკური და სამედიცინო დახმარების ამოცანებს, მათ შორის გაუნებელყოფენ ფეთქებად საში საბრძოლო მასალებს და საკონტროლო გამშვები პუნქტების დამატებით უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ. თავდაცვის მინისტრის ბრძანება არ ნიშნავს ამერიკელი სამხედროების დაუყოვნებლივ გამგზავრებას ან საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვას და უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ისრაელის მიერ ჰამასის წინააღმდეგ ომის დაწყების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა გააძლიერა ახლო აღმოსავლეთში საკუთარი სამხედრო ძალები, მათ შორის ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში გაგზავნა მეორე ავიამზიდი და ასევე ავიაგამანადგურებლების ესკადრილია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ მას სასწრაფოდ სჭირდება წდომა ღაზის სექტორზე, რათა იქ ჩაიტანოს მედიკამენტები და შესაბამისი სამედიცინო დახმარება გაუწიოს ადგილობრივ პერსონალს. როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, დაახლოებით 11,000 ადამიანია დაჭრილი ღაზის სექტორში ისრაელის ავიადარტყმების შემდეგ, რაც ჰამასის თავდასხმას მოჰყვა ისრაელზე. და როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, იმის გამო, რომ ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებების უდიდესი ნაწილი დანგრეულია და წყლის და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, სასწრაფოდ დახმარების გაწევა ამ სისტემისთვის გადაუდებელ ამოცანას წარმოადგენს. დღესვე გაერომ განაცხადა, რომ ღაზის სექტორის მაღაზიებში რჩება დაახლოებით 1 კვირის მარაგი სურსათის და შესაბამისად აუცილებელია ამ მარაგის, რაც შეიძლება სწრაფად შევსება. დღეს ისრაელში სოლიდარობის გამოსაცხადებლად და ასევე ჰუმანიტარული დახმარების საკითხების განსახილვად ჩავიდა გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. ასევე ცნობილია, რომ ხვალ ისრაელს ეწევა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ისრაელ სოლიდარობას დაუდასტურებს, ამ ქვეყნის მთავრობასთან განიხილავს ღაზის სექტორისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას იმგვარად, რომ ეს თავის სასარგებლოდ არ გამოიყენოს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის დეპუტატთა ინიციატივით მომზადებულია კანონ პროექტი, რომლის საფუძველზეც ცვლილება უნდა შევიდეს მაუწყებლობის კანონში. ცვლილება ეხება მედიის მიერ სიძულვილის, ენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების შემცველი პროგრამის და რეკლამის გავრცელების აკრძალვას. ამ საკითხებს თვით რეგულირებით აწესრიგებს ესა თუ ის მედია საშუალება. გარკვეული საბოლო ვერდიქტის გამოტანა კი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ფუნქცია გახდება. რატომ იწვევს შეშფოთებას მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებები? თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
Media organizacijebis mier, sidzulvilis enis gamoqenebisa da terorizmisken moçodebis shemtsveli shinarsis gavrtselebaze, sakartvelos parlamentshi morik sakanonmdeblo tsvlebebs gegmaven kartuli otsnebis initsiativit, tsvlebebi gegmeba mauzqeblobis shesakheb kanonshi. Deputatebis mier momzadebuli sakanonmdeblo initsiativa imas gulisxmobs rom mauzqeblebi romlebits sidzulvilis enis da terorizmisken moçodebis gavrtselebis agrzalvis motkhovnas da arghveben შემდეგი ამ დარღვევაზე თავად მაუწყებლის შიდა თვითრეგულირების ორგანო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელი იქნება სახელმწიფო ორგანოში მარეგულირებელ კომისიაში. პროექტის მიხედვით, თუ მაუწყებლები, რომლებიც სიძულვილის ენის და ტერორიზმისკენ მოწოდების გავრცელების აკრძალვის მოთხოვნას დაარღვევენ, ჯერ გაფრთხილებას მიიღებენ, ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით ანალოგიური დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში დაეკისრება ჯარიმა, ბოლო ერთი წლის შემოსავლის 0.5% ოდენობით, არანაკლებ 2500 ლარისა. მომდევნო ანალოგიური დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმის თანხა იზრდება. საქართველოს პარლამენტში დაგეგმილ ცვლილებებს ჟურნალისტებისა და მედია ორგანიზაციების ნაწილი კრიტიკით გამოეხმაურა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს რედაქტორი მაია მერკვილაძე გვეუბნება, რომ თავად მარეგულირებელ კომისიას არ აქვს სათანადო რეპუტაცია იმისთვის, რომ მედია აკონტროლოს.
მარეგულირებელ კომისიას უნდა ჰქონდეს მიუკერძოებელი და ობიექტურად შეფასებადი გაწესებულების იმიჯი. ამ ორგანიზაციად ქართულ მედიაში ეს არ აღიქმება. პირველ რიგში ეს ქმნის ჩვენთვის კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ მარეგულირებელი კომისია იღებს მთავარი მსაჯულის ფუნქციას, ახლა ასე რომ ვთქვათ, ის განსაზღვრავს მედიაში ვინ რა დააშავა, ვინ უნდა დააჯარიმონ. საბოლოო სიტყვა ეკმის მარეგულირებელ კომისიას მაშინ, როცა თვითონ მედია ორგანიზაცია თვითრეგულირების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებით შეეძლო საზოგადოებისთვის ეთქვა, იყო თუ არა ვთქვათ გადაცემა ამა თუ იმ მასალაში თუ სარეკლამო შემთხვევაში.
მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების შემთხვევაში კრიტიკულ მედიაში მომუშავე ჟურნალისტები სანქციის შიშით თვით ცენზურას დაიწესებენ.
ჩვენცენზურა კრიტიკულ მედიაში ჩემი აზრით აქამდე მიუღწეველი იყო და კრიტიკული მედია თავისუფალი იყო ამ მხრივ. ახლა რაც შესაძლოა ჟურნალისტებისთვის იყოს შემაფერხებელი, ეს არის გარკვეული თანხის დაკისრება, რომელიც ისედაც ვიცით, რომ ქართულ მედიაში არ არის ისეთ შემოსავლები, სახარბიელო მდგომარეობა ამ მხრივ და შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვან წუთად იქცეს ეს მედიისთვის.
მაია მერკვილაძე ფიქრობს, რომ მედია ამ ცვლილებებით ვერ გაჯანსაღდება და მას შესაძლოა სერიოზ სული რეპუტაციული ზიანიც მიადგეს.
დაჭახება საზოგადოებას, რომლის გამოც თითქოს დაკეთდება და რომელიც თითქოს დაცული უნდა იყოს სიძულვილის ენისაგან, ჩვენ მედიის გარდა სიძულვილის ენა ძალიან ბევრ ადგილზე ხვდებით. ეს მთელი საზოგადოების პრობლემაა და მხოლოდ მედიისთვის ამწუხის დაკეცება არ არის სწორი ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი ტრიბუნებიდან გვესმის სიძულვილი და მსგავსი რიტორიკა, რაც შეიძლება არავის არ მოგწონს, მაგრამ მაინც გვესმის.
რეგიონული ტელევიზია TV25-ის დირექტორი მურთას ფრანგულაშვილი კი მიიჩნევს, რომ მისი ტელევიზიისთვის სიძულვილის ენის გამოყენება და ტერორიზმისკენ მოწოდება მიუღებელია და ის, რომ ასეთი რიტორიკა მედიაში არ უნდა ისმოდეს, ეთანხმება. თუმცა სვამს კითხვას, რა ხდება მაშინ, როცა ტელევიზიას პირდაპირ ეთერი აქვს.
ახ არის უამრავი შეკითხვა, რომელიც დაკონკრეტებას მოითხოვს, რომ მე რომელიმე ორგანოს, მათ შორის სამშენ ორგანოს, არ ხონდეს საშუალება ინტერპრეტაცია მოახდინოს ტელევიზიაში გაჟღერებული რაღაცა თემის. თუმცა ამის მოწოდება იქნება კონკრეტული ჟურნალისტიდან, კონკრეტული ტელევიზიის ეთერიდან და ეს იქნება ტელევიზიის მიერ შემოთავაზებული და დაფიქსირებული აზრი, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას და მით უმეტეს ტერორიზმზე მოწოდებას, კი ბატონო, თუნდაც უპირობოდ დაისაჯოს შემთხვევაში ტელევიზია. მაგრამ თუკი ეს იქნება ტელევიზიაში წარმოდგენილი გადაცემის სტუმარი თუ ვიღაცა თავისუფალი მოქალაქე, რომელსაც აზრს ეკითხები და მაგ შემთხვევაში გამოთქმული აზრის გამო დაისაჯოს ტელევიზია, ეს თავისუფლებამ მიმაჩნია არასამართლიანად. ეს დააზიანებს როგორც ტელევიზიას, ისევე სიტყვის თავისუფლებას და დემოკრატიას.
მურთას ფრანგულაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს რეგიონულ ტელევიზიებს შორის TV25-საც შიდა რეგულაციის საკითხი საინტერესოდ აქვს გადაწყვეტილი და მაყურებლის თუ რესპონდენტის საჩივარს ტელევიზია თავად განიხილავს.
ჩვენ გვქონდა შვიდსაციანი და გვა
აქვს დღესაც რეგულირების საბჭო, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს შემოიტანოს საჩივარი, განიხილება ის და მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილება. თუკი ვიღაცისთვის არ იქნება დამაკმაყოფილებელი მხოლოდ შიდა რეგულირებაში განხილული საკითხი, მაგ შემთხვევაში კი ბატონო მე უნდა ჟურნალისტიკის ეთიკის საქმეს მიმართონ მინდა სასამართლოს.
თავის მხრივ, მედიისა და ჟურნალისტების ნაწილის კრიტიკულ შეფასებებს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ მართველ გუნდს ამ კანონისადმი არანაირი ინტერესი არ აქვს. ეს ცვლილებები ევროკომისიის დავალებაა. 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთიაო აღნიშნა კობახიძე.
ეკალორდ გეფაინძემ გიამბოთ, რატომ იწვევს მედიის წარმომადგენლებში შეშფოთებას მოწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, კახეთის რეგიონში, სადაც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მეტი ყურძენი მოჰყავთ, წლევანდელი რთული პრაქტიკულად დასრულებულია. სახელმწიფომ სუბსიდირება წელსაც განახორციელა და ამ მიზნით ქვეყნის ბიუჯეტიდან 40 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. გარდა ამისა, სეტყვით დაზარალებულ ინფერმერებს, რომლებსაც სტიქია მოსავალი მთლიანად გაუნადგურა, სახელმწიფო გარკვეულ კომპენსაციას დაპირდა. არის თუ არა ეს კომპენსაცია გაცემული, როგორ აფასებენ მთავრობაში წლევანდელ რთველს და როგორ აფასებენ მას თავად ფერმერები, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში რთველი ფაქტობრივად დასასრულს მიუახლოვდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ინფორმაციით, მოსავალი სრულად არის დაბინავებული დედოფლის წყაროს, სიღნაყის, გურჯაანის, ახმეტის, ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში. ყურძენი მცირე ფართობზეა, მოსაკრეფი მხოლოდ საგარეჯოში. თავად მევენახეები ამბობენ, რომ წელს უამინდობით გამოწვეული პრობლემების გამო მოსავლიანობა დაბალი იყო. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ამბობს, რომ გასულ წელს მევენახეები მაღვინის ქარხნებს თუ 300,000 ტონამდე ყურძენი ჩააბარეს, წელს ჩაბარებულია 210,000 ტონა.
თითოეული მევენახის ყურძენი იქნება სრულად დაბინავებული, 210,000 ტონამდე ყურძენი არის უკვე გადამუშავებული. იყო გამოწვევები სტიქიის სახით, დაახლოებით 6,000 ჰექტარამდე ვენახი დასეტყვილი და აქაც რა თქმა უნდა ჩვენ გავართ ჩვენი მევენახების გვერდით და მათ ვეხმარებით ჰექტარზე 3,500 ლარის ოდენობით, სადაც სრულად იქნება დასეტყვილი ვენახი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, წელს ქარხნებს მოსავალი 14,000-ზე მეტმა მევენახემ ჩააბარა. გადამუშავებული ყურძნიდან 76,000 ტონა რქაწითელია, 88,000 ტონა საფერავი, თითქმის 5,000 ტონა კახური მწვანე, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. 1 კილოგრამ რქაწითელში მევენახეებს 90 თეთრი გადაუხადეს. რადიო თავისუფლება მევენახეების ნაწილს კითხა, როგორი იყო წლევანდელი რთველი.
კმაყოფილები არა ისავართ, რა არის, რაც წამალში დავხარჯეთ, ისვე დავიღეთ. 90 კაპიკი, თავიანთი იყოს ის 90 კაპიკი.
ამ ფასებთან შედარებით ცოტა, რა ფასები არის და 90 თეთრი გადამიხადეს კილოში. უბრალოდ წვალება რჩება რა, წვალება.
ადრე წამალი მიჯდებოდა ერთი მოწამლე, აი პატარა ვენახი, 7 ლარი და 8 ლარი და ეხლა კიდე 27 და 28 ლარი. წამალი გვიძირდება და რა არის 80 კაპიკი.
გასული წლების მსგავსად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთველი წელსაც დასუბსიდირდა. ამ მიზნით 40 მილიონი ლარი დაიხარჯა. მევენახეების ნაწილი თავადვე ამბობს, რომ სუბსიდირება დარგს ვერ ავითარებს და პირიქით ხელს უშლის. მევენახე ნუკრი ქურდაძე ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფოს მაინც და მაინც მევენახეების დახმარება სურს,
ჯობია რომ სახელმწიფო ფერმერებს დაეხმაროს სხვა საშუალებებით, ვიდრე უბრალოდ ფულის გადახდით, რომ უხარისხო ყურძენი შეიძინოს, რომისგანაც არც ხარისხიანი ღვინო დადგება და არც ხარისხიანი სპირტი. იგივე სეტყვასაწინააღმდეგო ბადეების შეძენაში დახმარება, როდესაც მცირე ფართობის ვენახი აქვს, მევენახეს, მის ყოველთვის უკმაყოფილო იქნება და ყოველთვის მცირე შემოსავალი იქნება. ერთადერთი გზა არის, რომ მონეტიზირება გაუკეთოს ყურძენს ღვინოში, სადაც მეტი შემოსავალი. იქნება.
როდის სიტყვის სახელმწიფო უარს ყურძნის პირდაპირ სუბსიდირებაზე, ეს შეკითხვა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ შამუგიას ჟურნალისტებმა დაუსვეს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მთელი შეუწყოთ მევნახებს, მეღვინეებს და ამისთვის სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ ყოველწლიურად მზარდია ღვინის ექსპორტი, ჩვენ შარშან რეკორდული რაოდენობის ღვინის ექსპორტი განვახორციელეთ 103 მილიონი ლიტრისა წელს, აი სხვათვის მონაცემებით ვინარჩუნებთ. საკმაოდ კარგ დინამიკას ზრდის, სწორედ ეს არის საწინდარი იმისი, რომ გაიზარდოს მოთხოვნა ქართულ ღვინოზე და შესაბამისად შემდგომში უკვე ბაზარმა თვითონ დაარეგულიროს ეს საკითხი და სახელმწიფოს აღარ მოუწიოს უკვე სუბსიდიის სახით ჩარევა წელს. ისიც თქვენ რომ სუბსიდიის რაოდენობა კონსულობა შემცირდა, შარშანდება 35 თეთრი, ხაციტელზე და კახურწანზე წელს 20 თეთრის ფარგლებში განხორციელდა სუბსიდირება.
წელს კახელი მევენახეების ნაწილი რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვა მნიშვნელოვნად დააზარალა. გურჯაანის, თელავის, ახმეტის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ასეულობით ფერმერმა ყურძნის მოსავალი საერთოდ ვერ მიიღო. ასეთ ფერმერებს პრემიერ-მინისტრი დაპირდა, რომ ჰექტარზე 3500 ლარიანი კომპენსაცია გაიცემა, თუმცა ეს თანხა მევენახეებს ამ დრომდე არ მიუღიათ. რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, სულ რამდენი მევენახე მიიღებს დახმარებას და როდის. შეკითხვებზე პასუხი ვერ მივიღეთ ვერც სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ვერც ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ წლევანდელი რთვლის შედეგებს საქართველოს მთავრობაში და რა სტავია თავად მევენახეები და ასევე იმის თაობაზე გადაერიცხა თუ არა სეტყვით დაზარალებულ ფერმერებს დაპირებული საკომპენსაციო თანხა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში სამოქალაქო თეატრი შექმნეს. ამ თეატრის დასის მიერ მომზადებულ პირველ წარმოდგენას ქალაქში ადგილობრივი საზოგადოების არაერთი წარმომადგენელი დაესწროდა, როგორც ზოგიერთი მათგანი აღნიშნავდა. საზოგადოებისთვის აქტუალურ პრობლემებზე შემოქმედებითი ხედვის შეთავაზება პროფესიული თეატრების ერთ-ერთი ფუნქციაა, თუმცა ადგილობრივი პროფესიული თეატრები ამ ფუნქციას ვერ ასრულებენ და ეს შესაძლოა სწორედ სამოქალაქო თეატრმა გააკეთოს. რა პირველი წარმოდგენა შესთავაზა სამოქალაქო თეატრმა თავის მაყურებელს, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ახალგაზრდა მსახიობებმა, მუსიკოსებმა, ჟურნალისტებმა და სხვა პროფესიის ადამიანებმა ქუთაისში სამოქალაქო თეატრი დააფუძნეს. მათ მაყურებელს ქუთაისური ისტორიების პერფორმანსი ორ ეპიზოდად წარუდგინეს. როგორც იდეის ავტორი და დადგმის ორგანიზატორი ზეკო ხაჩიძე ამბობს, მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქუთაისში თეატრის მოყვარულთა დასის დამაარსებლის ეფრო კლდიაშვილის და მისი უმცროსი ვაჟის ქიმიის ქართული სახელმძღვანელოს ავტორის საბა კლდიაშვილის შვილის ისტორიების გაცოცხლების იდეა ჯერ კიდევ 6 წლის წინ მესხიშვილის დრამატული თეატრის ადმინისტრაციაში მუშაობისას გაუჩნდა, თუმცა მალევე მიხვდა, რომ ამას სჭირდებოდა თავისუფალი სივრცე და ადამიანები, რადგან დრამატული თეატრი პროფესიონალ მსახიობებს გარკვეულ ვალდებულებებს უჩენს.
თეატრი მაინც სხვა სიფრთხილეს ითხოვს ბევრ ამაში. მსახიობებს გარკვეული ინდივიდების გარდა მაინც აქ რაღაცაზე დამოკიდებულება, რომელსაც პროფესიული ჭრილიდან ეთხობა მაინც ვერ აბიჯებ. მივხვდი, რომ მაინც ისეთ გზაზე უნდა წავსულიყავით, სადაც ბევრი არაპროფესიონალი იქნებოდა.
ზეკო ხაჩიძის თქმით, სამოქალაქო თეატრის დაფუძნებამდე იყო პერფორმანსი „ისწავლე თავისუფლება, იკითხე კონსტიტუცია“, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის პოპულარიზაციას ისახავდა მიზნად და პროფესიონალი მსახიობების მონაწილეობით ჩატარდა. წარმოდგენის ტექნიკური საჭიროებები კი მერიამ დააფინანსა. სამოქალაქო თეატრის იდეის ფორმატში 2 წლის წინ იყო რეზო გაბრიაძის ნაწარმოებების პერფორმანსიც, რომლის ფინანსური მხარდამჭერიც თვითმმართველობა იყო. ქუთაისური ისტორიები კი 20-მდე ადამიანის ენთუზიაზმით და მხარდაჭერით დაფინანსების და გრანტის გარეშე შეიქმნა. ზეკო ხაჩიძის თქმით, კლდიაშვილების ოჯახზე საზოგადოებას მეორე ინფორმაცია არ აქვს და პერფორმანსი ქუთაისის პროფესიული თეატრის ერთ-ერთი დამაარსებლის ეფრო ეფიანი კლდიაშვილის და მისი რვა შვილის საქმიანობის წარმოჩენას ემსახურება, რადგან დედის მსგავსად შვილებიც სხვადასხვა სფეროში იყვნენ წარმატებულები მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე. სამოქალქო თეატრის დასმა, წარმოდგენის ეპიზოდები გააცოცხლა ქეთევან მამუკელაშვილის წიგნისა და საარქივო მასალებზე დაყრდნობით. პერფორმანსის ორგანიზატორი განსაკუთრებით გამოყოფს ეფროს ვაჟის საბა კლდიაშვილის ამბავს, რომელსაც დღეს სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, რადგან ებრაელი ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლას და ქართველების ტოლერანტობას ასახავს.
საბა, რომელიც ცოტა უფრო მეტად გაედო პოლიტიკას, მთელი შეგნებით გამოვიდა ებრაელი ხალხის პოგრომის დროს და გადაეფარა ამ ადამიანებს. ეს არ იყო მხოლოდ რომანტიზმის გმირობა. რუსი გუბერნატორის დროს საბას ნეშტის ჩამოსვენება ეს სასწაული სამოქალაქო აქტი გახდა ოდესიდან ქუთაისამდე. ებრაელებმა საგალობელი მიუძღვნეს ჩვენი მერის შენობის გვერდზე. იქ დაკრძალეს საბა, იქ იყო ეს სამოქალაქო აქტი, იქ იყო პრესა, როგორც წერს 20,000-მდე, შეიძლება გადაჭარბებულად, მაგრამ ეს ყველაფერი ციტატაა, ფაქტია, რომელსაც დავეყრდენით.
სამოქალაქო თეატრის მსახიობ ია იაშვილის თქმით, პერფორმანსით არამარტო ქუთაის ორი ისტორიები გააცოცხლეს, არამედ რეალობასთან პარალელის გავლებას შეეცადნენ. აჩვენეს, რომ ევროპული ღირებულებები ორგანულია და სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე გაამახვილებს ყურადღება.
ის რომ ქუთაისიდან ყოველთვის ისმოდა ქალთა ხმა, ის რომ ქუთაისი არტისტული ქალაქია, ამის გამოძახილია. ის რომ ქუთაისი ქართულ ებრაული ურთიერთობებით გამორჩეული ქალაქია, აი ამის გამოძახილია.
ია იაშვილის მოსაზრებით, სამოქალაქო აქტივიზმს და თეატრს რეალობის ასახვის მეტი შესაძლებლობა აქვს ვიდრე დრამატულ თეატრს.
იმას, რასაც თავისუფალი თეატრი იტყვის, ვერ იტყვის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული თეატრი. თავისუფლების ხარისხი დამოუკიდებელ თეატრს მეტი აქვს.
სამოქალაქო თეატრის შექმნას დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე, რომელიც ქუთაისური ისტორიების პერფორმანსს დაესწრო. მისი მოსაზრებით, მაყურებლისთვის აქტუალურ პრობლემებზე შემოქმედებითი ხედვის შეთავაზება პროფესიული თეატრების ფუნქციაა, თუმცა ქალაქში მოქმედი თეატრები ამ ფუნქციას ვერ ასრულებენ და ეს ნიშა თავისუფლად შეიძლება შეავსოს სამოქალაქო თეატრმა.
თეატრი ყოველთვის იყო საზოგადოების ამოძახილი. აი ეს საჭიროება შეეძლო აიღო თავისთავზე არსებულ თეატრ, მაგალითად მესხიშვილს ან ოპერის თეატრს, და ედგათ ისეთი სპექტაკლები, სადაც გამოჩნდებოდა რეალური პრობლემატიკა ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისა. თუმცა ასეთი სპექტაკლები მე ნაკლებ მახსოვს და ალბათ ამიტომაც არის, რომ მნიშვნელოვანი გამოხმაურება აქ დადგმულ სპექტაკლებს არ ქონია.
ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, სამოქალაქო თეატრის პერფორმანსის თემა აქტუალურია, რადგან ის პრობლემების იდენტიფიცირებას ახდენს.
მნიშვნელოვანი მესეჯი ჩემთვის, საზოგადოება არასდროს არ უნდა მოდუნდეს, იმიტომ რომ თავისუფლება, დემოკრატია, ეს არის ფენომენი, რომელსაც ჭირდება მუდმივი ზრუნველობა და მუდმივი სამოქალაქო პოზიციის ქონა.
ნუგზარ კოხრეიძე პერფორმანსის მეორე ნაწილზეც ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ისრაელისადმი სოლიდარობის ერთგვარი გამოხატვაა.
იმიტომ რომ ებრაელმა ხალხმა ქუთაისში ითამაშეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი განათლების, ჯანდაცვის, პედაგოგიური მიმართულებით და დღესაც, როცა უცხოელ ტურისტებს ვიღებთ, სინაგოგა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, სადაც მიყვავს, რომ ვაჩვენოთ ჩვენი ქალაქის მრავალფეროვნება და ამ მრავალფეროვნების ჩართულობა ამ ქალაქის განვითარებაში.
სამოქალაქო თეატრის ორი პერფორმანსი ერთ-ერთი სასტუმროს დარბაზში შედგა, სადაც სცენა სპეციალურად არ მოუწყვიათ და მონაწილეები და მაყურებლები ერთ სივრცეში იყვნენ. საჭირო რეკვიზიტები კი დასის წევრებმა საკუთარი ხელით შექმნეს და შეკრიბეს. როგორც ამბობენ, აპირებენ პერფორმანსი კიდევ გაიმეორონ და ყველა იმ სივრცეში მივიდნენ, სადაც მისი ნახვის სურვილს გამოთქვამენ.
თათაკა ჭეჭიშვილმა გიამბოთ, ვინ შექმნა ქუთაისში სამოქალაქო თეატრი და რას ეხება მათი პირველი წარმოდგენა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი რობინ დანიგანი განაგრძობს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გაცნობით შეხვედრებს. დღეს ამერიკელი დიპლომატი საქართველოს პარლამენტში იმყოფებოდა და პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს შეხვდა, როგორც რობინ დანი განმარტყა ამ შეხვედრაზე განხილული იყო ორ მხრივი თანამშრომლობის საკითხები და თქვა ისიც რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ყველა იმ სამუშაოს რომელსაც საქართველო ასრულებს ევროკავშირთან და ნატოსთან ინტეგრაციისთვის 16 ოქტომბერს რობინ დანიგანი მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ შეგახსენებთ რომ რობინ დანიგანმა რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა საქართველოში ელჩის თანამდებობაზე კელი დეგნანი შეცვალა კონსმოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა